Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова. И с моя събеседник, доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами много се говори за разместване в политическите пластове на Европа, които ще дадат отражение и върху икономическите решения. Най-вече, разбира се, за начина, по който ще излизаме от икономическата, тежката икономическа криза. Според вас, това, което се случи на изборите във Франция, Гърция, Великобритания, ще има ли отражение и върху икономическата политика в Европа?
При всички положения, даже вече се чувства, дори малко преди самите избори във Франция, тази вече промяна. Когато ставаше въпрос дали господин Оланд ще спечели или не изборите във Франция, президентските избори, госпожа Меркел направи нещо, което беше доволно показателно за тази бъдеща очаквана промяна, а именно започна да се лансира идеята как евентуалното излизане на Европа от икономическата криза може да се постигне с увеличаване на публичните разходи, посредством обаче емисията на специализирани ценни книжа за проектни дейности, т.е. проектни съкровищни бонове, с един вид от имитиране от Европейския съюз за финансиране на големи инфраструктурни проекти. Идеята общо взето, която е изключително радикална по отношение на консервативните кръгове в европейския политически и икономически живот, е действително да се подпомогнат развитие за западноевропейски икономики в опитите им да излезнат от кризата посредством този неординарен за западноевропейската икономическа мисъл инструмент. Само ще припомня на нашите слушатели, че българската държава нееднократно е правила такова нещо от през цялото продължение на 20 век, включително и непосредством с Втората световна война, но по принцип такъв тип политика се счита за доста лява. И затова идеята на госпожа Меркел да я лансира е показателно за тази насока, която се получава от развитието на европейски икономически живот.
Заговори се твърде много напоследък от основното европейските социалисти, но и не само от тях, че освен строгите икономии, трябва да започва и икономически растеж. Двете действия противоположни ли са или са съвместими според вас, доцент Димитров?
Сега малко трудно е при тази настъпваща все по-дълбока криза да се постигне икономически растеж с условията на жестоки икономии. Да, самия факт, че госпожа Меркел, пак казвам, че се върна на тези облигации, ви предлага, трябва да се търси източник на правителствено финансиране. Сега, опасенията на германските бизнес кръгове, че това може да доведе до евентуално такива инфлационни процеси и девалвация на еврото, но подобен тип негативно влияние от по-малко по-обременените публични разходи не бива да се счита за твърде опасно. Това е много проста причина. Това ще насърчи европейския износ като цяло. Апропо, цялата германска икономика до момента на идването на кризата беше в една или друга степен облагодетелствана именно от слабото евро и от възможността за очевидно по-добри конкурентни предимства на база на валутните курсове. Тъй, че правителствените разходи, евентуалното някакво обесценяване на еврото, само ще подпомогнат европейската икономика. А между прочим, последна отметка, френските господари бяха призовани няколко пъти от президента Саркози по време на неговия мандат да потърпят свиването на правителствените разходи, да приемат мерките с цел излизане от кризата. В един момент във Франция си видя сетина в тунела, ако мога да използвам българската политическа риторика.
Да.
Става дума за миналата година, август, октомври месец. Но след това френската икономика отново навлезе в спиралата, която води надолу, към икономически спад. И от тази гледна точка френският господарствен много ясно изрази своето негодование, тъй като за разлика от доста от обществата в Източна Европа, във Франция гражданското общество е нещо, което се влияе изключително силно от това, което всеки един член, негов член, може да има като собствена лична покупателна способност.
Да, и заявяват доста сериозна гражданска позиция, прави впечатление. Вижте какъв висок процент на гласуващи имаше във Франция. Разговарям с доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Доцент Димитров, нараства броя на икономистите, ваши колеги и у нас и по света, които твърдят, че неолибералният модел се е провалил. Привеждат много аргументи, но най-важният е, че дълго време не излизаме от кризата с моделите, които предлагате. Вашето мнение?
Допълно го споделям по една много проста причина. Така наречения trickle-down economics или икономика на паднали повесени ядки, нека да се да обясня обикновения слушател, който не се така, и не е дължен да знае икономическата терминология. Идеята, че на десните неолиберални икономисти, че когато се дава така по-голяма данъчна свобода на богатите, по-голяма така възможност, именно богатите кръгове на обществото да реализират свръхдоходи и свръхпечалби, то благодарение на това, че те същите тези богати слоеве ще харчат повече, ще позволи и на останалите слоеве от обществото да получат, да се възползват от това икономическо благоденствие на по-богатите слоеве. Тоест, подобно на конете в конюшните, които ядат овес, овеса пада на земята и връвчетата и пилците във фермата също се хранят.
Да.
Това е философията на неолибералния модел.
Да.
Грубо казано, трохите за бедните, но колкото повече има за богатите, повече трохи ще има и за бедните. Сега, това е чудесно, би работило в една изключително разширяваща си икономика. Такава, каквато в момента наблюдаваме с Китай. Там се този модел работи. По една много проста причина, населението на Китай расте и китайската икономика с глобални темпове, които са непостижими от това, което се случва в Западна Европа, благодарение на изключително ниската себестойност на работната сила. И оттам се получава известно натрупване на парични средства и в средната класа. Само че обществата в Западна Европа, изключително ефична такава, както и в Северна Америка, страдат от един сериозен проблем. Това са застаряващи общества, в които трудно може да се гарантира експанзия на икономиката, освен ако няма някакъв сериозен технологичен пробив в дадената, т.е. някакви иновации, някакви изобретения, които дадат конкурентна сила в съответните икономики. И тъй като това нещо, за съжаление, не се случва, никъде няма някакъв твърде радикален пробив, самата идея за trickle-down икономиката или supply-side икономиката просто се оказва, че не е работещ дългосрочен план, когато имаме една продължаваща икономическа криза. Между прочим, този модел не е работил и по времето на президента Рузвелт, когато той поема икономиката на американски щати след Великата депресия. Тогава също има опит в продължение на 3-4 години да се излезе от кризата с свиване на публичните разходи, като се стига до колосални равнища на бедност и на бездомни хора в Съединените американски щати, като и в целия свят. Чак когато има президентът Рузвелт на власт и успява да скара, макар и с силови средства, повече правителствени разходи от икономиката, чрез системата на държавните поръчки, чрез системата на мобилизиране на трудовите ресурси, тогава американската икономика успява да се тръгне в друга посока.
Да.
Същият модел е приложен и в Европа, разбира се, от малко от доста тоталитарни тип режими, като тези на Франко и на кубетническия режим на Хитлер, но принципът е един и същ.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и аз. Всичко добро.
Благодаря. Доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател.